Isaya 21. Nyumba wa Isaka. Kitabu cha Mwanzo sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka sura ya 25 mstari wa 26. Isaka paikite miaka 40. Ibrahimu abweni ankobeki Isaka nuawa. Ibrahimu ngankema ntumisi wake yuabile mpendo na mwaminifu nga makia. Unibakie panga ula kunkobe kiali mwana wangu aluwa wa bangali kuntanga nungu. Mbala uyende wenga na Isaka kilambosa mboka ne. Uka nkobe ki mwana wangu Isaka nuawa nobuya na kwepano. Ntumisi yolo ngatola ngamia 10 katika ngamia bantawala wake noyenda. Mali yoti ya ntawala wake ya imoko yake. Nga yenda mpaka Mesopotamia ni mawana holi yalo ntumisi. Atangiteli atumiki tiwi mpaka Isaka apate nuawa. Nga amua kunuba nungu. Nga abaya. Wenga wa nungu. Nungu wa Ibrahimu. Nanda kuloba. Likoweli yangu ulipoki. Libesa wa unyei moyo Ibrahimu. Niye mapapi binalosi. Lwa maasi. Ainja baba isateka maasi. Na ibiya. Mwinja yuana makia. Atule kibiga sake. Niloba ninyue. Manaba ite unyue nangamia bako bapala nyua. Ayuo ngoyon Sauli ntumisi wako Isaka. Ntumisi wa Ibrahimu paye ende liloba. Nga mona mwenja ngolou akemira Rebeka. Kaisa teka masi. Yolo ntumisi nga noba Rebeka masigo unyua. Nga baya unyue bahi. Nga panga alaka tula kibiga sake. Na kunyuelea. Nga aba ya kai. Nga miyabako mbala kwa teki ya masi banyue. Nga abutuka yenda kulusi kwa teki ya masi nga miya. Rebeka nga maki ya ntumisi. Nenga na mwana wa Bethuli, mwana wa Milka, nyumbawe na holi nuna we Ibrahimu. Ntumisi wa Ibrahimu atepulaika muno. Panga mwenja yu nga yuan Sauli lwe na nungu. Mwiyali yangu. Nungu atangite. Mwatuwa angaika. Pala nuawa au nalume. Manatu mpendi nungu na kunyua. Aluatulaya nuawa au nalume yuapuaika. Nungu atangite panga kilebe sako sakino ite kuitu. Tunobe nongo atulongo ye.